Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, quos opod accidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt ac recitant Abigail et Sonia et Williamus et Edwardus.
Captivi dimisi, tres cives Americani, quos captivos et quasi obsides regimen Coriae septentrionalis, diu in castris laborantium tenuit primum ad valetudinarium, den in devesorium translati esse feruntur. Michael Pompeius Americanus minister a rebus exteris in clandestino conventu cum Kim Jong-un tyrannu Coriae septentrionalis. Pactus erat ut Kim Hak-song et Kim Sang-duk et Kim Dong-chul dimitterentur ut fides inter gentes robararetur.
Kilauea mons ignem eructat. In maximo insularum Hawaiianarum, ter ipsip aliquotiens mota, Kilauea mons, magnum in ignis, in caelum ad altitudinem centum pedem evamit. Duo millia quium in regione puna dicta habitantium, praecipue in praedis lelianis et hortis lanipunanis, et periculo deducti sunt, ali ad decem millia sponti fugiant. Ludi literarum claudunter, militia comicator, quae caveat, ne civis, detrimentium capiunt, dum per silvos, saxa lique facta actque ardentia, cum quasi vello flammarum, sulferioque fumo, manent.
Coniuratio latronum vasculum dissoluta, post fere sixaginta annos, coniuratio latronum vasconica, quae semet euscadita ascara sunna apelaurat, magistratibus regionis vasconicae nuntiavit se esse dissolutam. Nec putantur plures quam quinquaginta coniurati ultimis annis fuisse in ea societate sicariorum. Francisco Franco Turano latrones Vasconici coniurabant ad libertatem Vasconibus suasione et armis, seu serpente et securi, consequendam, sed actingentis quinquaginta et tribus a societate interfectis, Vascones ad hoc subdicione et Hispanorum et Gallorum manent.
Tumultus Lutetiani. Lutetiae Parisiorum, centum et novem homines comprehensi sunt inter tumultus vehementissimus qui inter solemnes reclamationes calendis maiis habitas facti sunt post annum millesimum nongentesimum duodeceptuagesimum. Praeter viginti milia reclamatorum more pacifico sese prestantium, adfuit etiam mille hominum personatorum et atros cuculos gerentium, qui per vias grasabantur, fenestras frangebant, tabernas didipiebant, raidas comburebant. Emmanuel autem Macron, praeses Gallorum, affuit Lutetia cum iter in Australiam feciset, ubi aliquatenus inepte gratias egit primario ministro Australianorum cum diceret uxorum eius esse sapidam, quod nomen adiectivum apur Anglicae loquentes tantum ad saporem spectat neque, ut in Gallico sermone ad animi iucunditatem.
Festi dies Bellingamiae celebrandi. Cras, quinto die menses Maii, commemorationem Latinam seu mensam Latinam extraordinariam celebrabimus. Nam conveniemus ut solemus in popina colofonia in medio vico qui portus amuenus appellatur sita paululum ante meridiam. Et penepransi ad hortus publicos deambulabimus, ubi sereno caelo et sole splendido fruamur et auris Bellingamiae purissimis. Omnes lectores invitamus qui diem nobiscum agatis, amicitiae atque humanitatis plenum. Undecimo autem die, a sexta hora vespertina, consociatio gentilium discipulorum nundinas nocturnas habebit, et calendis iuniis a septima hora festum omnium gentium ab isdem celebrabitur, non sine epulis, saltationibusque atque omne genus festivitate.
Quibus dictis, gratias auditoribus agimus, in proximum hebdomadem valeatis.